Campus FM je prezenta.
Lux et tenebre, daun ud lam tal medioevo.
Issabiħu l-ikraħ tal medioevo. Riċerka u kitba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni
Slejn Buħaġar u George Peresso. Illum se niddedikaw il-program kollu għal-qoddisa polifonika marufa bħala il-qoddis ta' Torne.
Din meqjusa bħala l-ewwel qoddisa polifonika kompleta mill-kirje għall-item is-sajes. Ma jfissirx li qabel ma kienx hemm kompożizzjonijiet ta' partijiet mill-ordinarju tal-qoddisa. U nafu li għal-sekl isħaħ il-Knisja kantat qoddis komplet bil-mużika Gregorjana. Imma din ta' Torne hija l-ewwel ġabra u ngħidu sewwa ġabra ta' qoddisa polifonika. Iqabel sew dik ta' Machon miktuba l-Katedral ta' Reims. Din li għanna fil-programm tal-lum inkitbet għal-Katedral ta' Tournai fejn ħadet isima. Tournai hija belt antika li kienet tinsab fejn il-lum hemm il-Belġium.
Inkomplu nisimgħu il-kirje li tinħass l-aktar moviment konvenzjonali mix-xogħol kollu. Kitbet din il-qoddisa. Nistgħu ngħidu li m'għandniex kompożitur wieħed. Hija fil-fatt ġabra ta' siltiet minn mużika oħra komposta u li kienu jitkantaw diversi katedrali fosthom f'dak ta' Avignon fejn f'dawk iż-żminijiet kien hemm is-sede tal-Papa. Il-qoddisa inġabret flimkien biex titkanta minn sitt membri tal-kor tal-katedral. L-isqof deres li riet li bekk isebbaħ il-qoddisa kantata tiegħu minkejja li f'dawk iż-żminijiet kien hemm il-pesta sewda.
Ħanaddu biex nisimgħu l-gloria, l-aktar parti sabiħa u oriġinali ta' dan ix-xogħol, tipika tal-iżvilupp mużikali reliġjuż ta' dawk iż-żminijiet.
Oh,
Infakrukom li qed tisimaw il-programm Lux et Tenebre imwassalli lkom minn Campus FM. Illum qed nisimaw il-qudisa medjevali ta' Turner. Ngħaddu biex nisimaw il-kredo.
Inkomplu bil-qudisa medjevali tal-katedral ta' Torneo u naddu biex nisimaw is-Sanctus u l-Benedictus mbagħad l-Agnus Dei.
Il-qudisa ta' turnet intemm li jitem is-saest din hija kompożizzjoni kurjuża ħafna u nistgħu ngħidu li ddaħħal elementi komuni ħafna fil-kompożizzjonijiet ta' dawk iż-żminijiet. F'nofs li jitem is-saest, il-kompożitur jew minġabbar il-mużika għal din li jitem is-saest iddaħħal għanja medjevali bil-Franċiż. Din kienet drawwa magħrufa sew anke fil-mużika reliġjuża, anzi il-qudiem se jinkitbu qudiss mibnija fuq tema jew temi ta' għanijiet profani magħrufa. Ma niskantaw xejn għax saftit ta' snilu għall-inqas sakemm daħal il-motu propju ta' Piju Għaxa kellna anki Malta u d-dis li jagħmel alluzjoni għal melodija magħrufa mill-opri.
Nisimgħu mela li jitem is-saest mill-qudiesa ta' tornea li kif se nisimgħu hija differenti mill-bqija tal-mużika miġbura għall-ordinarju tal-qudies.
Hekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna Lukset Tenebre li llum kien iddedikat għall-ewwel qudiss polifonika medjevali dik tal-Katedral ta' Tournai. George u jiena Silejn insalmulkom. Smajtu.
Lux et tenebre. Dawlu dlam tal-Medjuevu.
Riċerka u kitba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni Silejn Buħaġar u George Peresso.
Program ta' Campus FM.